Канон. Молода церква прийняла спершу письмові записи ретельних пояснень Ісусового вчення, які зробив Павло. Церковні спільноти переписували листи Павла до окремих церков і обмінювалися ними між собою. Після його смерті, в 66-му чи 67-му році нашої ери, кожен новий осередок церкви мав добірку найвизначніших листів Павла. Так само поширювалися рукописи чотирьох Євангелій – Матвія, Марка, Луки та Івана, які переписували церкви і які також дуже скоро визнали достовірними. Невдовзі почали з'являтися інші розповіді про Ісусове життя за начебто апостольським авторством та листи, схожі на послання Павла. Вони зазвичай містили такі фальшиві вчення, як гностицизм, ідею, що спасіння досягають через деяке вище знання, а не впокорення своєї волі Христу. Лідери церковних спільнот потребували критеріїв, відповідно до яких могли б відрізняти авторитетні писання від єретичних текстів. Головне мірило, яке вони застосовували, полягало в тому, чи документи правдиво відображали вчення апостолів, навіть у тому разі, якщо апостоли, як у випадку з Лукою, не були авторами текстів. Це називалося правилом віри. Від суворого дотримання апостольських свідчень залежало те, чи заслуговувало писання на довіру, а отже, могло бути прийнятим і переданим спільноті вірних. Наприкінці другого століття майже 90% текстів, які згодом стануть відомі як «Новий Завіт», християни прийняли як апостольські та богонатхненні, а отже, й авторитетні. Дискусії щодо решти книг тривали в III і IV століттях разом з дебатами, які призвели до формулювання давніх символів віри церкви – апостольського, нікейсько-царгородського і афанасіївського. Додержуючись прикладу започаткованого ще в новозавітні часи, коли Петро, Павло і Яків зустрілися з провідниками в Єрусалимі, щоб ухвалити нові етичні настанови для новонавернених з поган, Дії 15, ранні церковні лідери збиралися разом, щоб помолитися, порозважати та ухвалити належні рішення. Церква продовжила цю колегіальну практику, коли почалися дебати про те, які книги потрібно помістити в Новий Завіт. Кожен з головних центрів Нової Церкви – Рим, Александрія, Єрусалим та Антіохія – висловив свої пропозиції. Важливо пам'ятати, що християнська Біблія формувалася впродовж 4 століть найстаранніших студій, відкритих дебатів, дискусій та досліджень. Не варто також забувати, що ранні дослідники Нового Завіту, які брали участь у цих дискусіях, жили в час, що був дуже близький до новозавітних подій, і багатьох з них навчали самі апостоли або їхні безпосередні наступники. Усі ці роздуми та дискусії призводили до глибокого розуміння, яке й донині слугує нам дороговказом. Скажімо, богослови ранньої церкви визнавали, що 4 Євангелії – відображали Ісусове життя в різній послідовності та з різною аудиторією на думці. Але вважалося, що це не суперечність чи вада, як доводить сучасна хвиля навали атеїстичних книжок, а перевага, тому що різноманіття розповідей давало повніше розуміння віри та дозволяло протистояти всіляким кривотлумаченням. Рукою Афанасія Великого був написаний перший збережений список, який містив ті самі 27 книг, які ми маємо нині в Новому Завіті. Афанасій також доклав багатьох зусиль, щоб утвердити наше сучасне розуміння Христа як цілковито Бога і цілковито людини. Цей список ствердив у 382 році нашої ери синод, який очолював Ієронім, перекладач Біблії на латину. І так само канон книг Старого Завіту з'явився внаслідок подібних жвавих дебатів та ретельних досліджень. Він черпав з двох головних джерел – єврейської Біблії, якою вона була тоді в Єрусалимі, та перекладу єврейських писань грецькою мовою, відомого як Септуагінта, що створили вчені в Александрії. У той час, коли новозавітний канон, тобто офіційний набір книг, прийняли всі вірні, християнська Біблія була найретельніше вивченим проголошенням віри з усіх складених будь-коли. Розуміння того, наскільки виваженим був консенсус, досягнутий з допомогою Святого Духа, пояснює, чому й нині в дискусіях серед протестантів, католиків і православних можна помітити стільки однакових тверджень. Ми ж, зрештою, покладаємося на ту саму історію і дбайливо збережені записи в перших 5 століттях життя церкви, що відомі як патристична епоха. Для цієї епохи характерно найчистіше розуміння християнської віри і найбільша єдність, а отже, на думку багатьох учених, вона становить найнадійніше джерело, що дозволяє повною мірою зрозуміти біблійне откровення. Трудомісткий та ретельний процес пояснює також те, чому Біблія виявилася такою витривалою. Упродовж минулих 15 століть її текст перекладали багатьма мовами, але він, окрім випадкових слів чи фраз, які змінювали заради ясності, по суті, залишався таким самим. Ані переслідування, ані так звані просвічені скептики не похитнули віри в нього. Саме тому тисячі людей готові були віддати своє життя за Біблію від сцилітанських мучеників до переслідуваної церкви нині. Усі справжні християни стверджують, що Бог промовляв, що Біблія – це Слово Боже. Археологія. Віруючі можуть вказати також на чимраз більшу сукупність археологічних доказів, які послідовно підтверджують правдивість Біблії і проливають світло на історичний контекст. Як зауважив один видатний учений, на початку ХХ століття з'явилося чимраз більше наукових свідчень на користь Святого Письма. Після того, як технології, подорожі та доступні кошти розширили обсяги археологічних розкопок. Наприклад, французькі археологи змогли розкопати понад 20 тисяч клинописних табличок, датованих періодом з 15 століття до нашої ери, які підтверджують культурне та правове тло історій таких старозавітних постатей, як Авраам і Мойсей. Або згадаємо, як ще на початку ХХ століття світські вчені відкидали Хетську імперію, оскільки не було жодних доказів її існування, крім згадок у Біблії. Тоді археологи знайшли руїни Хетської імперії на території нинішньої Туреччини. Виявилося, що це була настільки розвинута цивілізація, що сьогодні ми маємо навіть словник хетської мови, виданий вченими Чикагського університету. Також сталося надзвичайно важливе відкриття сувоїв Мертвого моря. Ці сувої виявили, що Псалом 21, який провістив розп'яття Ісуса, і справді датований періодом задовго до епохи Маккавеїв. Упродовж кількох поколінь біблійні вчені вважали, що Псалом 21 не міг бути написаний перед епохою Маккавеїв, тому що практики страти через розп'яття, про яку він згадує, тоді ще не існувало. Ще до кінця 1950-х років не менш ніж 25 тисяч біблійних тверджень було доведено за допомогою археологічних відкриттів. Водночас не існувало жодного відкриття, яке б свідчило, що Біблія неправдива. Жоден інший релігійний документ не виявився настільки точним, тепер чи в історії. Скажімо, книга Мормона розповідає про цивілізацію в Північній Америці, що нібито існувала в 400-600 році до нашої ери, однак ніхто ще не знайшов жодного артефакту цієї цивілізації. Археологічні докази, які іноді знаходять у незвичайний спосіб, також підтверджують біблійну оповідь. Одного разу з гвинтокрила, що летів над пляжем у сучасному Ізраїлі, помітили велике коло, яке свідчило про те, що на цій території колись було стародавнє місто. Археологічні розкопки виявили Кесарію Палестинську, а також написи, що вшановують Понтія Пилата. Історичність Біблії підтверджують стільки археологічних доказів, що двоє професорів відомої семінарії опублікували Біблію, яка повністю анотована археологічними відкриттями. Пол Джонсон, видатний британський історик і популярний письменник, зауважує, що не люди віри, а радше скептики повинні остерігатися подальших знахідок. Цілісність. Крім археологічних відкриттів, біблійні істини підтверджує надприродна єдність та зв'язність самої Біблії. Вона складається із 66 книг, або 77, як у католицькій та православній традиціях, які впродовж 1500 років писали 40 людей трьома різними мовами. Утім, незважаючи на це, дивовижна гармонія та послідовність властива загальній розповіді. Прадавнім рукописам притаманна приголомшлива послідовність і цілісність. Біблійні вчені мають змогу працювати з величезною кількістю документів, значно більшою, ніж існуючі свідоцтва, що стосуються стародавніх рукописів, які ніхто не бере під сумнів. Наприклад, коли йдеться про Аристотеля, то існує 49 стародавніх рукописів, найстарший з яких було переписано 1100 років після Аристотелевої смерті. Коли ж йдеться про Біблію, то до нас дійшло 14 тисяч рукописів тільки Старого Завіту. Жодна інша книга не може зрівнятися з нею. Найближчою є Гомерова Іліада із 600 рукописами. Відданість християн своєму писанню допомагала передавати їх наступним поколінням. Нові відкриття чимраз більше підтверджують біблійні розповіді. Деякі радикальні критики – зазвичай наполягали, що Старому Завітові годі довіряти, оскільки існує 1300-літній розрив між оригіналами та наявними копіями. До відкриття сувоїв Мертвого моря найстарший доступний нам рукопис було датовано 900 роком нашої ери, але, як ми вже згадували, знайдено кумранські рукописи, і найстаріші з них датовані першим століттям до нашої ери – тобто на 1000 років раніше. Сувої Мертвого моря не лише не спростовують точності пізніших рукописів, а й твердо переконують нас у тому, що ми правильно розуміємо зміст і лексику текстів, які існували в античності. Коли йдеться про Новий Завіт, то виявлено 24 947 стародавніх рукописів, написаних кількома різними мовами – і найдавнішу копію датовано 150-м роком нашої ери, або навіть більш раннім часом. Досліджуючи дрібні варіації в цих рукописах і глибоко аналізуючи їх, сучасні вчені наблизилися до реконструкції оригінальних текстів. Тепер, як ніколи, ми маємо багато причин вірити в точність Нового Завіту, і всі найдрібніші проблеми, які з нею пов'язані, були розглянуті дуже вичерпно. Чому рукописні копії писання є настільки точними? Відповідь ми знаходимо у єврейській традиції. В Ізраїлі споконвіку вважалися достовірними тільки свідчення очевидців, і тому, переписуючи тексти, юдеї не пропускали навіть літери в слові, тому що в такому разі псувався цілий документ. Навіть проміжки між літерами мусили бути однакові. Сила преображення. Навіть якщо не зважати на всі ці приголомшливі історичні докази, Біблія унікальна тим, який неймовірний вплив вона мала на незлічені життя та на вдивовижу різноманітні культури впродовж тисяч років. Згадайте про всі ті книжки, що були написані лише за минуле 50-ліття, від формули Дейла Карнегі «Як впливати на інших людей» до безмежної влади Ентоні Роббінса. Але скільки з них змінили чиєсь життя? І чи багато хто згадує про них сьогодні? Наприкінці кожного року чимало журналів і газет широко висвітлюють те, як змінити своє життя протягом наступних 12 місяців. Популярність цієї теми свідчить дещо про прагнення людей до змін. Але ці поради, як і більшість новорічних обітниць, забуваються відразу після того, як зникають з продажу номери видань, де їх надрукували. Поміркуйте також про всіх тих містиків, які з'явилися впродовж останньої пари століть, і пропонують нам рецепти переміщення до якогось вищого стану. Більшість з них, випливши на поверхню, швидко стають популярними, приваблюють наївних осіб, при цьому непогано заробляючи, а потім зникають у безвість. Що сталося зі вченням гуру легендарної групи «Бітлз» Махаріші Махеш Йогі, або курсом «Чудес» Гелен Шукман, чи теософією мадам Блаватської? Мало хто й знає тепер, чого навчали ці люди. Але впродовж 2000 років, часто без будь-якого людського втручання, Біблія преображала, і нараз вкрай драматично, життя тих, хто читав її. Святий Августин може слугувати добрим прикладом. Більшу частину свого життя він був уславленим ученим у Римській імперії, успішним ритором за фахом. А це була одна з найшляхетніших професій тих часів. Але жив при цьому досить безпутнім, розпусним життям. Саме тоді настав період, коли він почав розглядати твердження християнства, які в той час поширювалися імперією. Одного дня святий Августин перебував сам у саду, коли почув, як дитина виспівує рядок з пісеньки під час гри. «Візьми та читай, візьми та читай, візьми та читай». Він поглянув на писання, яке лежало перед ним і було розкрите на посланні до Римлян 13. Йому впали в око подальші слова: «Не в гульні та пияцтві, не в розпусті й розбещеності, не у сварках і заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості». 13.14. Глибоко розкаявшись, він віддав своє життя Христу. Так римський ритор став єпископом Гіппону, одним з найбільших богословів після Павла і одним з найвеличніших умів західної цивілізації. Або пригадайте Антонія Єгипетського, засновника чернецтва. Він почув євангельський текст: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним» – Матвія 19.21. І відразу пішов і учинив те, що Ісусів співбесідник, багатий юний вельможа, відмовився робити. Антоній продав усю свою власність і майно і відтоді присвятив себе виключно молитві, даючи поради тисячам, які врешті-решт помандрували в пустелю вслід за ним. Читаючи послання Павла до римлян, Мартін Лютер зміг визволитися від хитромудрого плетива побожних діл, до якого скотилося релігійне життя. Одного разу цей побожний чернець, готовий упасти у відчай від того, що не був переконаний у власному спасінні, відчув глибоке зворушення, коли прочитав слова Павла. «Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме» – Римлян 1.17. Пізніше Лютер записав: «Я відчув себе так, наче переродився і ступив через відчинені двері в рай». За довгі роки християнського життя мені довелося бачити тисячі людей, які прочитали Біблію і преобразилися назавжди. Я пригадую сотні таких випадків серед засуджених, і, зокрема, одного рецидивіста, відомого як найбільш невиправного в усій каліфорнійській виправній системі. Прочитавши Біблію, він віддав своє життя Христу і після звільнення з в'язниці провів останні 10 років свого життя, наставляючи дітей у зоні ризику, оберігаючи їх від тюрми. Ця преображаюча сила Біблії впливає на людей з усіх прошарків суспільства. Наприклад, один чоловік, який народився юдеєм, отримав добру освіту, але все одно впав у глибоку депресію. Одного вечора він розітнув собі зап'ястки, щоб учинити самогубство, але все ж якимось чудом врятувався. Психолог пізніше порадив йому прочитати Біблію, і цей молодий чоловік так і зробив, почавши з буття. Але дійшовши врешті до Ісаї 53, він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи, його раною ми зцілилися, усвідомив, що навернувся до віри в Христа. Він зрозумів, якою мірою старий завіт передбачав новий. Далі цей чоловік став дієвим і красномовним проповідником тієї самої Біблії. Пізніша хвиля атеїстичної літератури в стилі Докінза, Гітченса, Гарріса нехтує чимало століть ретельних досліджень і доказів. Вириваючи вірші та цілі фрагменти з контексту, ці автори доводять, що Біблія – це жахлива книжка, наповнена насильством та війною, яка оповідає про підступного Бога, що переслідує людей, небесного диктатора, за словами Гітченса. Принципи тлумачення, які застосовують ці автори, осудили навіть їхні секулярні колеги. Я хотів би спитати Гітченса, Гарріса, Докінза та компанію. Якщо ця книжка настільки недобра, то як вона пережила всі ці роки? Чому тоді на її ґрунті виросла найгуманніша цивілізація в історії? І якщо Біблія настільки недобра, то чому вона й далі поширює любов у цілому світі та обертає жорстокосердих злочинців на лагідних ягнят? Як, читаючи її, могли з'явитися такі люди, як Августин і Франциск Асізький? Чому китайці, оточені атеїстичним безумством, знаходять у ній своє пристановище? І Біблія, як не дивовижно, без сумніву, з допомогою надприродної благодаті, пережила своїх критиків. Від 30 до 60 мільйонів її примірників публікують щороку. Чим більше тирани хочуть знищити писання, а скептики заперечити, тим принаднішим воно стає. Вольтер, який пристрасно прагнув знищити всі християнські впливи під час Французької революції, пророкував, що за 100 років ніхто не читатиме Біблії. Коли після смерті його дім продали на аукціоні, то покупцем стало Французьке біблійне товариство. Як висловився один пастор, Біблія пережила тих, хто ніс її труну. Просто кажучи, Біблія – це та скеля, на якій тримається церква. Це найвищий авторитет для всіх християн – протестантів, католиків і православних. Це об'явлена пропозиційна істина. Її тексти написали люди, натхненні Святим Духом, і саме тому вони об'явлені нам. Вона пропозиційна, тому що висловлює низку тверджень. Це істина, оскільки походить від Бога, і тому безумовно вона правдива. Бог не міг говорити те, що неправдиве, оскільки це суперечило б його природі. Саме тому всі християни вважають Біблію своїм найвищим авторитетом, і саме тому віруючі мусять без страху захищати її. Декілька років тому я відвідав звану вечерю релігійної спадщини, щоб отримати винагороду від цього фонду. Там я сидів поруч з іншим лауреатом. Він належав до однієї з традиційних церков і швидко повідомив мені про всі свої наукові ступені та видатні дослідження. Під час вечері цей чоловік дивився на мене зі щирим співчуттям. «Ви ж випускник Ліги Плюща, містере Колсон, і дуже добре начитані та освічені. Невже ви вірите в усі ці фундаменталістські нісенітниці, пов'язані з Біблією?» Я подивився на нього і усміхнувся. «Ви маєте на увазі, чи вірю я в те, що Біблія правдива?» Він кивнув, жуючи свій філе міньйон. Я відхилився у своєму кріслі і сказав просто: «Звичайно, що вірю, а ви?» християни не мають причин боятися. Докази того, що Бог промовляв до нас, величезні.